мен, Клара Маринова. И със следващия събеседник в ефира на Радио К2 е Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти НФСБ Атака ВМРО, заместник-председател на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите, член на Комисията по енергетика. Здравейте, господин Сиди.
Здравейте.
Господин Сиди, днес имате един успех в вашата парламентарна група. Приеха законопроект, който вие сте предложили на първо четене. Нека повече подробности да чуем от вас сега.
Ами да, днес, тъй като е първа сряда на месеца и съответно парламентарните групи имат право да предлагат законопроекти, които задължително да влязат в програмата. Затова и днес ние бяхме предложили този законопроект за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Всъщност става въпрос за няколко текста, които всъщност така добавят в наказателния кодекс престъпление, което е радикален ислям, разпространение на радикален ислям, задължение на различни лица, които да карат други да си слагат маски, дрехи, които не са традиционни и така нататък, или да пускат бради. Тоест най-сетне с тази промяна в наказателния кодекс, ние от Обединени патриоти залагаме в наказателния кодекс какво точно е радикален ислям и какво следва да се да бъде наказанието при такова престъпление.
Да, да. Той беше наречен в миналото народно събрание закон за бурките, нали така?
Не, това е различно. Законът за бурките е нещо различно, което мина.
Така?
Но сега се криминализира съответно и в наказателния кодекс се добавят текстове за разпространение на радикален ислям. Защото в закона за бурките, така наречения, всъщност там само се забранява носенето на нетрадиционно облекло, т.е. такова, което закрива лицето и не да бъде разпознат граждани. Но сега вече се криминализира и разпространението на радикален ислям, като се създава така квалифициран състав под по-голяма тежест за това, когато разпространяваш такава идеология.
Да. Днес беше бурен ден в Народното събрание, за кой ли път. Отново разправи, отново противоречия и скандали. Този път темата на разправите беше доклада, отчетния доклад на бюрото за СРС-та на Бойко Рашков за 2016 година. Къде беше проблема в приемането на този отчет?
Аз не мисля, че има някакъв проблем. По-скоро отново така БСП се опитаха да създадат някакъв скандал. Започнаха го чисто медийно няколко дни по-рано, подгрявайки обществото, че ето сега ГЕРБ ще скрият доклада, което не е вярно. Доклада няма чак толкова ужасяващо стресиращи данни. И съответно в така процедурна практика, процедурни хватки днес, извинявам се, се опитаха да си разменят взаимни обвинения ГЕРБ и БСП. Едното беше с това, че ГЕРБ се опитаха да променят точката на точка трета, с което да дадат време на всички онези, които трябва да говорят на народните представители, да им дадат време да дадат. Тук говоря и за Бойко Рашков, и за главния прокурор, господин Сотир Цацаров. Тоест всички началници на служби, за да може да бъдат в залата, когато се разисква доклада. БСП съответно скочиха, казаха, че нямаме право да правим такова нещо. ГЕРБ се гласиха и в същото време това, което се случи реално, беше, че от работата на Народното събрание беше изяден един час в безмислена почивка между 9.30 и 10 и в безмислени прения между 9 и 9.30 за нещо, което реално се случи.
Получи се някаква колизия между главния прокурор и шефа на бюрото за СРС-тата?
Аз не би го нарекал така. Имаше, разбира се, различни изказвания от ляво и отясно. Имаше и някакъв тип така несъгласи един с друг, но не мисля, че чак някакво сериозно противоречие.
Дотиваме към другите въпроси от седмицата. Вече бюджет 2018 е факт. След бурни дискусии и дори скандали между управляващи и опозиция, предстои разглеждане и в Конституционния съд по искане на БСП. Смятате ли, че приехте най-добрия бюджет за следващата година, защото не приехте нито едно предложение на опозицията? Какви са сметките на държавата за следващата година? Каква е философията, какви са приоритетите и конкретните измерения на бюджета? С две думи, как ще живеем до година? По-добре, по-зле или както до сега?
разбира се, цинично би било един политик, от която и част на политическия спектър е да каже, че ще живеем много по-добре. Ясно е, че проблемите на българското общество са твърде големи, твърде сериозни и не могат да бъдат решени с магическа пръчица с приемането на един бюджет, бил той най-добрия или най-лошия. И казвам, че бюджетът за 2018 година е балансиран с така оптимизъм зареден, дотолкова доколкото това е един от най-добрите от към приходна част бюджети в последните много години за България, което означава, че всъщност сме успяли последните години да натрупаме някакъв тип позитивност в икономиката, съответно малко по-добре да започне да се развие икономиката и съответно да има повече приходи в хазната. Така че от тази гледна точка смятам, че бюджета е по-скоро зареден с някакъв позитивизъм. Като разходи, това, което ние от Обединените патриоти настоявахме и съответно успяхме да постигнем, е да накараме една консервативна, дясно мислеща партия като ГЕРБ леко да отворят въпроса за повишаване на доходите и виждаме, че в този бюджет всъщност са заложени повишаване на доходите в почти всички възможни сфери, учители, сектор сигурност, пенсиите и така нататък. И да, разбира се, не толкова колкото ни се иска и не толкова колкото заслужават българските граждани. За съжаление, обаче, пак казвам, нищо не става с магическа пръчица. И другото, което е, че бюджета, макар и желание, все пак е въпрос и на възможности. И си мисля, че в този бюджет успяхме да заложим голяма част от нашите желания и голяма част от желанията на политическа партия ГЕРБ, нашите коалиционни партньори, за да можем да постигнем възможното. Да, имаме обвинения различни, че някои от увеличенията са чисто символични и да, така е, пак казвам, всяко едно увеличение, което не е чувствително, да, би могло да се нарече чисто символично, но това е път в правилната посока в крайна сметка. Защо не сме приели предложението на опозицията? Защото те нямаха нищо съществено. Всъщност опозицията повече от месец обяснява на българските граждани как ще направи алтернативен бюджет. Така и никой не видя. А алтернативен бюджет и алтернативно управление на БСП очевидно е само в главите на техните народни представители.
Как? Публикуваха го сега, не дейте така. Публикуваха го на тяхната страница, знаем го.
На тяхната страница, очевидно, това не е място, от което
Техните предложения във връзка с подготвени от тях бюджет ги внесаха за разглеждане. Нито едно от тях не беше прието, но да казваме, че не са имали, не е вярно. Имаха си техните разработки, имаха си техните предложения. Друг е въпросът, че вие не ги приехте.
Ами, голяма част от тях бяха предложения, които те знаеха прекрасно, че няма как да минат. Немалка част от предложенията им бяха насочени в посока на увеличаване още повече на доходите на българските граждани. Нещо, което е нормално да искат. Но в крайна сметка, пак казвам, това е въпрос на възможности. Не може да увеличим заплатите в конкретен сектор или да увеличим пенсиите на много по-високо ниво, защото това е в момента, което разполага държавата. Така че голяма част от исканията им бяха в тази посока. Да,
ако трябва да бъдем справедливи, вие имахте искане за 300 лева пенсия.
Да, това казвам, разумни и справедливи искания, които обаче няма как да се случат толкова бързо и толкова сега, нали?
Да.
Това и ние осъзнахме, че за съжаление, въпреки нашето голямо желание да вдигнем пенсията веднага на 300 лева, това няма как да се случи при сега съставената коалиция и беше път в правилната посока да се опитаме за рамките на няколко месеца да увеличим макар и с малко и да продължим от тук нататък този път нагоре. В крайна сметка БСП имаха своята възможност да увеличат пенсиите на българските граждани в 43-то народно събрание при приемането на предишния бюджет, бюджета за 2017 година. И тогава те не го подкрепиха в зала, така че аз наистина много се надявам, но за съжаление това не се случва. Много се надявах политическите сили да спрат с популизма и да се опитат да направят нещо реално за българските граждани, да се опитаме да работим заедно с опозицията в посока на показване на грешките на управляващите и на тяхното решаване, а не толкова на създаване на скандали и на правене на популизъм. Защото това в никакъв случай не е правилно. Както и днешния скандал по отношение на това, което говорихме в началото за СРС-тата и за контрола на СРС-та, беше по-скоро медиен и публичен скандал, от който БСП извадиха своите дивиденти, но това в никакъв случай не решава реалните проблеми на хората. Тоест днес бих казал, че Народното събрание в своето редовно пленарно заседание загуби почти цялото си редовно пленарно заседание в излишни прения по тема, която българските граждани, уверен съм, нямат никакво мнение по нея.
Едно от големите обвинения към вас от опозицията е, че приехте бюджет с много занижени данни в приходната част, така че да могат всичко това, което се събира над тези занижени данни, да се разпределя след това с постановление на Министерския съвет. Какъв е вашия отговор?
Ами, отново ще кажа, че това е популистко изказване. Първо, ако наистина, аз не съм бюджетар и не мога да кажа дали това е така, но ако наистина са занижени данните при един бюджет, който със сигурност е много по-висок в приходната си част от останалите бюджети до сега, означава, че нещата са много по-добре и много по-оптимистични, отколкото изглеждаха първоначално. Това първо. Но второ, нека не забравяме, че по времето на Станишев тази практика с излишък в бюджета да бъде разпределен чрез постановление на Министерския съвет не е изфабрикувана сега. Горисов, по времето на Станишев имаше един огромен бюджетен излишък, който беше разпределен именно с постановление на Министерския съвет в последните месеци на година.
Това не е никакво обяснение. Това, че е сбъркал, Станишев, не значи, че трябва да бъркат и всички следващи.
Ами, това казвам, че не е измислена практика.
Няма значение. Важното е, че вие я прилагате.
Ами, аз лично не я прилагам.
Да, в управлението вашето.
Затова и казах за ГЕРБ, че не е измислено от Борисов и не е измислено от ГЕРБ тази практика. И затова е популизъм, когато си правил нещо в миналото, да обясняваш, че това не е правилно. В крайна сметка, когато искаш да бъдеш морален стожер в обществото, нека наистина първо да изчистиш собствения си двор.
Да. Царските имоти като отново кост в гърлото на властта, как може и трябва трайно да се реши този пърлив проблем? Решението може ли да наруши единството на управляващата коалиция до толкова, доколкото вие от ВМРО имате една постоянна позиция от много години, която в момента леко се разминава с тази на ГЕРБ? Как ще се решава въпроса според вас?
По отношение на това дали ще доведе до някакви напрежения в коалицията, видяхме, че не. Въпросът беше решен на коалиционно ниво. В смисъл ГЕРБ се отказаха от идеята за специален закон и от това да правят някакви сделки с царя, ако са имали такава въобще, защото това са по-скоро медийни спекулации. Никой от ГЕРБ не е заявил, че имат такава идея.
Да.
Видяхме, че една комисия, която излезе с същото решение, което и аз ще кажа, в крайна сметка българската съдебна система е независима, там има дела, които се водят и съда е единственият орган, който може да излезе с решение по този казус.
Да.
Не е работа нито на правителство, нито на Борисов, нито на вице-премиерите или който да бъде друг, да решава този казус и да подарява едни имоти държавна собственост на някой си,
който
по някакъв начин се титулува цар. Казвам по някакъв начин, защото нека не забравяме, че господин Симеон Сакскобургготски 2003 година се заклева в републиканската конституция, в конституцията, която член първи пише, че България е република и оттам нататък неговите царски претенции са по-скоро един добър спомен от миналото, но нищо повече. Нека не забравяме, че господин Симеон Сакскобургготски беше министър-председател на република в България и мисля, че крайно време е да спрем с спекулациите. Разбира се, никой не може да му отнеме титлата, която носи по рождение, но тя е по-скоро украса, отколкото някаква реална управленска стойност.
Да.
Имотите му, те не са негови имоти и казва се с връщането. Връщане се връща, когато нещо е било твое и ти го връщат. Затова аз никога не използвам този термин. В крайна сметка царя дойде в България, за да си вземе имотите. Виждаме години по-късно. Той заяви преди да дойде и да управлява страната, заяви, че никога не би имал претенции към собствена си държава. Има едно интервю, което наскоро припомниха различни ваши колеги, в което той категорично заявява, че няма да има никакви претенции към държавата.
Да.
Вече 15 години по-късно той съди държавата в Страсбург. Държавата до момента изхарчва милиони за защита на своите собствени имоти, дадени, разбира се, по време на монархията, дадени така за управление на царската фамилия.
Да.
Съвсем логично и съвсем нормално. Така че нашето предложение, то си остава едно и също.
Така?
Смятаме, че те трябва да бъдат държавни имоти и разбира се, нямаме нищо против да бъдат дадени, предоставени за управление на царската фамилия за дълъг период от време, но в крайна сметка нека собствеността си остане държавна, защото доколкото знам сега една от възстановените негови имущество, едно от възстановените в град Баня, Карловско, доколкото знам в момента обявено за продан.
Да.
Едно от малкото, които наистина са негови, са с документи, с нотариален акт и закупени да. Негови да. Неща. Така че очевидно това е ламтеж за имоти, който надявам се, че държавата ще отрази по най-бързия начин.
Господин Сиди, благодаря ви за вашия пространен коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви.
Александър Сиди, народен представител от парламентарната група на Обединени патриоти.